Леонід Швець, незалежний політичний оглядач і публіцист, є гостем нашої студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Леоніде, з вами спробуємо трошки проаналізувати те, що відбувалося протягом цього тижня. Я не знаю, чи ви для себе якийсь топ-новин визначили за цей тиждень?
Ну, я зазвичай не топи виділяю. Я намагаюся спіймати якісь такі загальні тенденції, так, закономірності. Те, що ми бачили на цьому тижні, це, знаєте, Олексій Мустафін, ну, відомий всім журналіст, зараз він керує
Мега, по-моєму, так.
Мега. Він почав відлік рішучих реформ президента
після виборів.
Після виборів ці обіцянки ж були. Ось після виборів будуть рішучі. Ось сьогодні він зафіксував, якщо не помиляюсь, 11-й день рішучих реформ. Ось він кожен день веде ці відлік. Але жарти жартами, але було намагання ось оголосити війну корупції і трошечки навести лад в цьому хазяйстві, знаєте, господарстві, де ще ходять непугані, нелякані ці регіонали колишні.
А в особі кого оголосити війну?
Ось. А почалось це чомусь зовсім з іншого боку, так? Ну, але хоча ось на цьому тижні...
Але потім руки дійшли, чи почали...
Саме цей тиждень, це було ось намагання допрацювати, так би мовити, може там трошечки збалансувати те, що було на попередньому тижні, так? Бо ми ж пам'ятаємо, що з паном Корбаном почали розбиратися наприкінці того тижня, щоб... Ось, і ми бачимо, на жаль, я ще тоді писав матеріал, ще тільки-тільки, ну, ось ця була ситуація з Корбаном, і я тоді ще писав, давайте подивимося за кроком другим, третім, четвертим, тому що по першому кроку не зовсім зрозуміла вся комбінація. Давайте подивимося, що буде далі. На жаль, другий, третій і всі інші кроки, а потім виявилося, що і перший був зовсім не підготований. І воно якось, я вибачаюся перед слухачами, якось воно через дупу, знаєте, 500 цих важкоозброєних СБУшників, там кугуари на вулицях Дніпропетровська і все, але ми знаємо, що пан Корбан зараз під домашнім арештом, і виникає питання, чи не варто було його просто викликати повісточкою, і все.
Тільки головне знати, куди нести повістку, щоб не було, як з паном Новинським.
Ну, справа в тому, що з паном Корбаном взагалі-то такої проблеми нема. Так, тому що людина, ось вона тут кандидатом в мери була, там є якийсь офіс, там є якийсь штаб, тобто тут такої проблеми. Але треба було ось за чимось таке... Таке кіно скрутити. Незрозуміло.
А версії у вас?
Хоча з іншого
навіщо?
Боку, з іншого боку, зрозуміло. Дивіться, все, що ми бачимо в останні, ну, ми ж казали про тенденції, так? Все, що ми бачимо в останній час, це намагання президента в парламентській президентській системі продемонструвати, що вона більше президентська-парламентська, ніж парламентська-президентська. Цьому є, і ми якось навіть в цьому у вас в ефірі це було, я казав, що дійсно там під час там якоїсь кризи або військових якихось таких військових ситуацій дійсно зростає роль авторитарного керівництва, ось цієї вертикалі, яка є у президента, він головний командувач і так далі, так далі. А з іншого боку є бажання, ну, зовсім може зрозуміло політичне бажання одного інституту трошечки запресувати інших, так, зайняти весь обсяг владний. Знаєте, ось саме цим займається президент. І давно дорікали на те, що, ну, коли вже буде боротьба з корупцією. І добре б лише ми дорікали. Ми чуємо ці закиди від західних партнерів. І треба було щось робити. Почали з Корбана. Чому почали з Дніпропетровських? Тут є кілька не лише пояснень, але й кілька причин, вони зійшлися. Я думаю, саме те, що вони зійшлися, так тому і спрацювало. І я думаю, тут, ну, тут дуже цікаво, що стало цим гачком, так, який запустив цей процес. Тому що, знаєте, інколи, ну, знаючи, як приймається рішення, це хтось зайшов в кабінет і сказав, а ви знаєте, а ось він там, і ось нарешті. А ну його, а фас.
Особистісна якась річ.
Так. Так, зазвичай це так. Тобто готувалися давно, а тут ось щось таке трапилось, хтось комусь щось сказав про когось і так далі. І ось...
Чому це до виборів не робилося, на вашу думку? Щоб не створювати зайвого ажіотажу і не створити образ жертви?
Ну, взагалі-то я вам можу нагадати, що це все одно під час виборчої кампанії, тому що то ще завершився перший тур виборів, так, і так пан Корбан з них вибув, але не вибув укроп. І ми знаємо, що ситуація і в Дніпропетровську, і в Павлограді. Так, і все. Тобто все одно під час виборчої кампанії. Тому це застереження тут не спрацьовує. Ну, знову ж таки, я знову, накопичилось щось, так, щось стало, що запустило цей процес, і він пішов. Таке найбільше пояснення, ну, легітимне чи що... Ми знаємо, що і Захід незадоволений такою трошки махновщиною, яка існує, такою існуванням таких занадто самостійних підрозділів, так, і те, що вони пов'язані з Дніпропетровською з Дніпропетровським цим угрупуванням, це теж відомо. І я думаю, тут і бажання пана президента поставити на місце пана Коломойського, який там не сплачує там податки і так далі, співпало з бажанням навести лад, скажімо, тут. І він відчував, що за це йому західні партнери нічого не скажуть. Може навпаки.
Але ж коли півтора року тому починалися ці ігри навколо групи «Приват» президента, та назвемо це так, він же, очевидно, як людина розумна, давав собі звіт в усій репутації цієї групи.
Ні, ну бачите, півтора роки тому ситуація була така, що давайте хоч хтось.
Йдеться все-таки про такі про фронтові моменти ви говорите. Те, дійсно, що насправді Дніпропетровськ був таким фронтом і блокпостом.
Ситуацію, і треба було хоч якось вирішувати цю ситуацію. І слава Богу, що це що Коломойський, так би мовити, повернувся до нас своїм патріотичним
боком. Але
тоді
або відпускаються гріхи, так би мовити, або...
Ну чому? Час прийшов, все.
Мені здається...
Якось не по-партнерськи? Чи це...
Це влада. Які тут партнери?
Очевидно, що тут це дуже компромісні рішення, бо все, що пов'язано з групою «Приват», і не будемо, ну, так би мовити, закривати на це очі, «Приватбанк», який охоплює, ну, величезну частину українців, величезну. Тобто, я не кажу тут про шантаж якийсь, але якщо, не дай Бог, в якусь хвилю, так, до людей просто, ну, просто як чутка потрапить інформація про те, що, ну, наприклад, там, такий-то банк, він припиняє своє існування. Я думаю, що це може спрацювати набагато більше, і, власне, це може стати величезним поштовхом до великої катастрофи.
Оскільки ми все ж таки в прямому ефірі і несемо певну відповідальність за свої слова, треба сказати, що такого не станеться.
Не станеться.
Такого не станеться.
Ну, і ознак не бачите ви? Чи...
Я таких ознак не бачу. Я таких ознак не бачу. По-перше, по-друге, ну це безглуздя. Навіщо класти те, що несе золоті яйця, так? Інша справа, що там, ну, можна трошечки потеретизувати, що зміниться якийсь там менеджмент, щось таке, ну покласти сам.
Ну, Коломойський не може цим шантажувати, в тому числі президента?
Я вважаю, що ні. Тобто є певна межа, після якої з ним ніхто не буде розмовляти і все. Я думаю, що там поле для домовленості, воно досить широке. І те, що Корбан зараз не в СІЗО, а вдома вже в Дніпропетровську, наскільки відомо, це говорить про те, що вони будуть домовлятися. І я ще раз вам кажу, і завжди це казав, не треба дуже хвилюватися за долю цих людей. З ким? З Корбаном буде все нормально.
Ну тут не можу вас тоді не запитати, а де ж тут правове поле? Там домовлялися, там були процедурні порушення. Тут це ж важливе питання.
О, І ось саме таке питання виникає, коли ми дивилися і на суд над Корбом, який намагався там щось якось там з цими адвокатами. А адвокати виявилося, що адвокати, ну дійсно, які працюють за великі гроші, але вони дійсно професіонали, і вони ну просто місця не оставили на цьому суді, на цих прокурорських і так далі. І ми побачили ситуацію, коли владі, навіть коли потрібно, в неї немає виконавців, які просто достатньо знають процедуру, закон і можуть навіть замовлення.
То ми говоримо про невігластво елементарне?
Абсолютно. Абсолютно. Ну, до речі, повертаючись, ви згадали ось цю ситуацію з Одесою, з цим
розслідуванням.
З розслідуванням будинком профспілок за 2 травня. Та ж сама ситуація, і те, що кажуть міжнародні ці наглядачі, що недостатній взагалі професіональний рівень дослідження. Це по-перше, а я до цього додам. Ці хлопці звикли до того, коли вони чекають, скажіть, на кого треба звалити?
Угу.
І все. Вони не дочекалися, і тому вони взагалі нічого не зробили. Знаєте, в мене інколи виникає таке враження, що не дай Боже, щось трапиться з ріднею, з близькими якогось там прокурора або слідчого і так далі. Він не знайде, бо він не знає як. Вони звикли до того, що їм кажуть, треба, щоб був винний цей. О, все зрозуміло.
Зробимо.
Зробимо. А коли треба знайти, власне, дійсного звинуватця, він не знає як, в нього навіть алгоритму цієї роботи.
І от сьогодні оголосили переатестацію міліції. І тепер, яка буде називатися поліцією, і от, ну, насправді, якась така дивовижна ситуація от після ваших слів. І що тепер?
Ну що, будемо сподіватися, ну знаєте, ну це авгієві...
Ну прокурори, міліція, розуміємо, конюшні, що різні, але...
Це авгієві конюшні.
Ну так.
І сподіватися, що ось ми тут біля порожку тут трошки навели лад, а далі там ще, знаєте, багато...
А в ці двері не заходьте, будь ласка, тут у нас ремонт.
Так.
Це потім.
Слава Богу, що йде якась переатестація, слава Богу, що з'являється.
І головне, що за годину трошечки менше до вашого приходу з'явилася інформація, що комісія з відбору в антикорупційну прокуратуру. Нарешті на сайті Генпрокуратури з'явилася інформація про те, що все-таки пристає Генпрокуратура, чи вдалося домовитися до того, що 2 кандидатів від Генерального прокурора буде замінено.
Ну, слава Богу, але знову ж таки ситуація мені дощ трошечки не зрозуміла. Це, знаєте, ми там лаємо президента за те, що в нього там ручне управління і так далі. Ми знаємо, що Генпрокуратура в нас ручна. Чому прокуратура собі це дозволила? Тобто, чому президент дозволив, щоб прокуратура собі це дозволила?
Леонід Швець, незалежний політичний оглядач і публіцист, є гостем нашої студії в громадській хвилі. Нагадую, це спільний проект громадського радіо і українського радіо. І давайте до наступних подій. Я не знаю, взагалі, вчорашня подія у Верховній Раді, інцидент між Олександрою Кужель і Андрієм Тетеруком, інтернет, ну, дуже по-різному це оцінює. Очевидно, що тут ставати на чийсь бік або сказати, що ну, обоє винні, дуже різні думки були в інтернеті. Все ж таки це вчинок не те, що негідний там народних депутатів, народного депутата, а в принципі, ну м'яко кажучи, не дуже гуманний вчинок. Це свідчить вкотре про що? Тому що ця подія, очевидно, із напрямку з жанру абсурда. Якщо порівняти там якісь інші події, які трапилися цього тижня, затримання, відпускання і так далі, тобто це те, чого могло не траплятися, в принципі.
Не могло не траплятися.
Не могло?
Не могло не траплятися. Ну, дивіться, взагалі зараз в суспільстві зростає ось це напруження і така тривога, відчуття того, що все йде не так. Ми дивимося, ось президент намагається продемонструвати, який він сильний. Ми бачимо, а виходить він слабкий. Прокуратура надуває щоки, йде в бій з корупцією. І ми дивимося, немає бою. Немає бою. Нічого не виходить. В цій ситуації ще нам не вистачало парламенту. І знову ж таки парламент ось цими... Ну, по-перше, там була дурна ситуація взагалі з тим, що ставили на голосування, там з голосу, все. Тобто я хочу заспокоїти всіх там при другому читанні, яке але буде лише за 3 тижні, все ж таки поставлять ці поправки, як і слід вони будуть вже надруковані, вони будуть не з голосу. Ну, це такі регламентні речі. І я думаю, що за них все ж таки проголосують. Але якщо їх ставили, то вже треба було голосувати. Але де ті єврооптимісти?
І сьогодні, сьогодні написали деякі єврооптимісти, вибачалися. Ну, Світлана Заліщук, зокрема, написала, що так, вони всі, не мобілізувалися. Всі, обіцяють мобілізуватися.
Так. Але ми що від них чекали? Що вони весь час мають бути мобілізовані. Так? Я просто до чого? І парламент до цього абсурду додався. І в цій ситуації, коли всі, знаєте, такі на нервах, нічого не йде, і ось такі рішення, такі, ну, такі ось епізоди, такі знервованих людей, так, знаєте, як в трамваї десь там в
наступив на ногу.
Транспорті, так. Це їх треба чекати, і я боюся, що вони ще й не останні.
От ви кажете про те, що люди не довіряють, ну, ми бачимо, що, ну, демонструється сила, а насправді виходить слабкість. Це через те, що вони такі, чи це, вибачте за патетику, через те, що люди інші стали? В Росії це працює, ну, вибачте, не хочу апелювати там, ну, конкретно в даному випадку, але, ну, нормально. Люди помінялися, люди критичніше ставляться до цього, чи вони просто невдало оту цю гру грають?
І те, і те. І якщо нам було раніше більш, може, байдуже до цієї гри, то ми зараз частина цієї гри. Знаєте, коли за скобки цієї формули, за дужки буде винесений народ, все, значить ми злили Майдан.
А зараз він винесений чи ні?
Поки що ні. Ми цього не даємо.
От дуже багато оглядачів говорять, і так можна скласти своє враження по певних діях президента, що він на загал чутливий, ну, чутливіший, ніж багато хто, можливо, до нього, до суспільних настроїв.
В цьому сенсі так.
Ви бачите такі речі?
Ну, дивіться, все ж таки, що б ми не казали, це постмайданний президент, так, і в якого ще й там записано десь там на жорсткому диску, як то кажуть, досвід Ющенка, який теж був постмайданний президент. Тому, звісно, він чутливий для цього, до цього. І, ну, інша справа, що він інакше може,
ну,
і не може.
От, наприклад, та ситуація, яка відбувається з генеральним прокурором, там уже протягом от останніх кількох тижнів, там сміх, сльози і іронія, і люди обговорюють, експертне середовище обговорює.
До речі, от це все скидається.
І от це якраз скидається. Тобто скидається... про це йому доповідали за тими ознаками, які ви бачите, чи може ні?
І я би тут ще одну тему зачепив, власне, оці кулі, тепловізор, і це те, що бросло, ну, якимось дивовижними, ну, це теми не для жартів, насправді, але ну, спільнота, принаймні та, яка користується інтернетом, перетворила це в абсурд, чи це, може, абсурдом і було насправді, кулі, броньовані вікна, кабінет, люди, от чому саме в такий спосіб, це насправді дуже неприємні, серйозні речі. Ну.
І головне, тут і ще така загроза, знаєте, враження складається, що ми серйозні державні інституції, які покликані виконувати певні функції, перетворюємо на циркові якісь придатки.
Знаєте, я вам скажу одну дуже цікаву річ. Я часто обговорюю якісь політичні питання своїм другом. Вона психолог, соціальний психолог. Інколи вона дивиться на речі, ну, трошки інакше, ніж ось ми такі. І вона сказала так: знаєш, люди в політики, вони не бояться бути звинувачуваними, тому що, ну, звинувачувані, вони до цього звикли. Але вони не звикли до стиду, коли їм ситуація розгортається так, коли їм стидно, коли над ними сміються. Тобто ситуація, коли над ними сміються, вона частіше може їх змусити до якихось змін, ніж коли, ну, ви там всі винні. Це, знаєте, це як це фоновий режим. Це ти пішов в політику, це ти вже винний. Ну і що? Так? А коли ти, вона каже...
Тобто ця зверхність і цей сарказм, він має якусь дієві властивості?
Так. Тобто, як я дуже така цікава
метафора. Очевидно, ще не накопичилась його кількість,
треба розуміти.
Дуже така
цікава метафора, вона каже, як відрізняти почуття вини від почуття стиду. Почуття вини, коли всі кругом голі, а ти одітий. Ну, винуватий, ну і ладно. А ось коли всі одіти, а ти голий, і всі над тобою сміються, ось це почуття стида. Ось ситуація з Генеральною прокуратурою, з обстрілом, ось ці недолугою, якимось...
Туди-сюди, це можна...
це вони голі і всі сміються. Тому все ж таки я вважаю, що це цілющий такий сміх, знаєте, для суспільства цілющий. Інша справа, що на цьому не можна зупиняти.
Ну, це перший момент, і другий важливий момент. На це би мала влада якось реагувати. Влада — таке загальне слово ми вживаємо, ну назвемо інакше. Можливо, президент би мав реагувати у якийсь спосіб.
Ну, тут, наскільки я знаю, наскільки я чув, президенту дуже не подобається, коли на нього тиснуть.
Ну, так.
І тому ось в нього взагалі ось залишилося. Це можна його пожаліти, якщо в нього залишилося лише таке, знаєте, для душі, ось в мене ще є Шокін.
Ну, тобто, якщо такі речі сприймати лише як тиск, то це теж якось трошки. Ну, але був так.
Це комплекс.
Інша тема, і така доволі, от буквально від вчорашніх днів. Як виникла Олена Лукаш? Ми розуміємо, що можна знайти і що пред'явити, і що в нас, власне, прокуратура і робить. От, але чому виникла, чому саме це прізвище от раптом? Там такий список тих, кого цікаво було б поцікавитися.
Ну, дивіться, справа в тому, що багато з тих, кого б ми хотіли бачити в Генпрокуратурі, і не лише, як сьогодні Льовочкін сказав, що я ходжу до Генпрокуратури, нема проблем. Ні. Я не відчуваю жодних проблем. Тобто людина ходить до Генпрокуратури, і в неї не виникає ніяких проблем. Ну, тобто це значить, що проблеми з Генпрокуратурою, знову ж таки.
Ну, так, напевно.
Але ми хотіли б, щоб туди ходили люди і відчували, що в них проблеми.
Ну, якщо вони у них дійсно є, тому що
вони
тут...
Вони в них є, ну ми ж знаємо, що в них є.
Генпрокуратура має доводити, що вони в них є, судові.
Ось інша справа, що вона має доводити це, але багато з цих людей, від них багато що залежить в цій країні, так? І трошечки, бачите, здавалося б, Корбан, ну, не самий великий в цій країні, там, я не знаю, там, мільйонери, так
ну,
далі.
Ну, не перший, але, в списку, напевно, був.
І не перший,
так?
В списку, і так далі, але трошечки баланс сунули, і все. Пішла, знаєте, як в шахах кажуть, форсована комбінація. Ти вже не можеш просто потурбувати Корбана, і все. Ти мусиш вже робити наступний крок. А хто? Ага, значить, треба когось з регіоналів. Так, зроби. Так, значить, і так. Тобто, йде форсована комбінація, коли ти не можеш зупинитися. І куди вона тебе вгонить, в який глухий кут, а може там...
Але ж це не стратегія. Це програне інформаційне поле, це програне правове поле. І це сумно.
Це дуже сумно. Але, з іншого боку, це дає нам дійсно розуміння того, де ми знаходимося. Це дуже важливо для того, щоб почати лікуватися, треба розуміти ступінь нашої хвороби. Ну, знаєте, ось там Майдан, певні перемоги там на зовнішньому фронті і на фронті в Східному, вони дали нам таке відчуття, нібито ми, ну, дійсно перемагаємо, все не так погано. Ні, треба собі дати раду, що дійсно все дуже погано. Ось саме зараз, коли ми можемо зосередитись на внутрішніх питаннях, ми починаємо розуміти, наскільки все погано. І від цього вже треба, не треба себе обманювати. Ми нічого не зробили. Ну, дивіться, Майдан – це був лише стимул. Але ніхто не побудував цих механізмів, які би змушували цю політику, цих політиків робити запити Майдана. Тобто, що, крім якоїсь доброї волі?
А як ви ставитеся до такої ідеї, наприклад, мирного перезапуску влади, як до строкові парламентські вибори? Ну, мирного, чому кажу? Мирного, тому що це один дійсно з мирних способів.
Я взагалі вам скажу так. Тут є дві сторони проблеми. Перша, іншого варіанту оновлення влади, крім виборів, не існує. І якщо так пофантазувати, то краще всього запустити такий прискорений цикл зміни. Ну, може, там, я не знаю, на кілька років там прискорити. Ось там обирали на 4, зараз будемо обирати там на 2 і ще кілька разів на 2, щоб скоріше ось вимити, омити в цих водах, намити нову еліту, так? Це по-перше. Але з іншого боку, вже йдуть, знаєте, такі тактичні якісь думки. Ага, ось це, а зараз дивимося рейтинги. А в рейтингах йде поперед, йдуть популісти та опозиція. Чи можемо ми зараз припустити? А буде ще гірше.
І, тобто, а далі може бути гірше.
А з іншого боку, вибори. Вибори.
Пане Леоніде, а от так, підбиваючи підсумки, ну, принаймні, ми всі події, звісно, не проговорили. І, ну, зокрема, ну, провал, багато хто називається провалом, зокрема, євроінтеграції, хоча, ну, хоча про це ще, звісно, рано говорити. Але ці події, які протягом, принаймні, останнього тижня відбулися, я не маю на увазі, знову ж таки, інцидент у Верховній Раді, який поза, ну, тобто цього могло не трапитися, але ви сказали, що це повинно було щось трапитися, таке щось таке мало трапитися. Ну, але це те, що, можливо, не заплановано було, але воно стихійно з'явилося. Але ці всі події, затримання, кулі, тепловізори, я, ну, не беру на себе відповідальності казати, що це, ну, що це якийсь створений штучно ангажемент такий, декорації і так далі. Але чи не є це, ну, певною мірою ці арешти грою для західного суспільства, чи для нас самих? Тому що люди під час Майдану казали, там, бандитам тюрми ще в 2004 році, так? От, цього не відбулося. Зараз теж. І просто ці кволі, от, затримали Лукаш і вже внесли заставу, і очевидно, що...
Але ще не відпустили. Ну, принаймні, повідомлень не було.
Ну, да. Бачите, ситуація виходить така, щоб краще вже б не брали. Так, якщо це як зі зброєю, взяв, стріляй.
Так.
Так, або не бери.
Ну, але ж закон цю норму допускає. Норму не змінили, там президент 10 разів казав, що треба. Але ж її не змінили.
Якщо це спектакль, то це дуже поганий спектакль.
Ну, а є підозри, от що це, власне, ну, от...
Ну, знаєте, коли кажуть про тепловізор і стрілянину через ці жалюзі, ну, так, ну, дійсно, ну, це смішно.
І це гра на нашу, на внутрішню публіку чи на зовнішню?
Я хотів би побачити цю людину, яка сказала, який принесли такі плани, і сказала, о, це нормально. Він сказав, о, нормально, ха-ха-ха, здорово, ми їх...
За кого нас мають?
Ось, за кого вони один одного мають.
І один одного.
А взагалі відчуття таке, що ми за цей час після Майдану зробили знову крок вперед, як суспільство. А вони зробили два кроки
там
назад.
Це, до речі, передвиборча кампанія показала. Багато ваших колег-аналітиків якраз про це говорили, що абсолютно бездарна, провальна, абсолютно вся, від крайніх правих до, ну, крайніх лівих не було зараз, напевно. Але, тобто, всі сегменти української політики вийшли із абсолютно, ну, бездарними гаслами. І...
Але, знову ж таки...
Але при цьому вибори відбулися, і прихильників своїх ці гасла знайшли.
Не знайшли, вибори погані. Вибори були такі, знаєте, як ніби Майдану і не було. Ось які це були вибори. Це нормальні вибори? Ні. Існує у нас дві тенденції. Перша тенденція – це для комусь довести, що тут не було перевороту, що ось у нас і той же ж парламент був, і ЦВК той же, і все в нас так же, і, тобто, є якась спадкоємність правова там і так далі. Але народу треба не цього. Народу треба навпаки довести, що ці континіум, знаєте, він прерваний, що практики кучмівсько-януковичські там
завершилися,
все, ми починаємо нове життя. І коли ми отримали старі вибори, це плювок в обличчя народу.
Дякую вам. Сподіваюся, за наступної зустрічі буде більше позитивних, якихось позитивного аналізу поточних подій. Це був Леонід Швець, незалежний політичний оглядач і публіцист. Дякую вам.